Povišen ton.
14:04. Povišen ton danas posvetili smo jednom, da kažemo, ozbiljnom problemu koji je u poslednje vreme uzburkao javnost, pre svega u prosvetno-obrazovnim krugovima. Ja verujem, poštovani slušalci, da su mnogi od vas već čuli za to, ali evo ukratko ću da prepričam šta se tačno dogodilo. Na olimpijadi, književnoj olimpijadi, dakle takmičenju osnovaca i srpskog jezika, učenica 8. razreda osnovne škole Živa Maričić iz Žiče kod Kraljeva, Sara Velimirović, je odgovorila na pitanje smrt majke Jugovića, kako se piše, da li ono majke sa malim slovom ili velikim slovom. Ona je odgovorila da se piše majke malim slovom, što komisija takmičarska nije prihvatila, jer je u međuvremenu promenjen pravopis, pa je u novom pravopisu srpskog jezika stoji da se ta reč piše velikim slovom. Ono što je stvorilo zabunu kod mnoge dece, pa i kod male Sare, je to što u udžbeniku za srpski jezik, koji se još uvijek koristi u osnovnim školama, a izdanje iz 2015. godine, zapravo stoji da se smrt majke Jugovića piše sa malim slovom, dakle reč majke malim slovom. Zaista jedna ružna zabuna, a posebno veliki problem je što je upravo taj jedan jedini poen nedostajao maloj Sari Velimirović da bi se plasirala za dalje takmičenje. Ovde u studiju kod mene su meni jako dragi gosti danas. Dakle, učenici osnovne škole 17. oktobar iz Jagodine, koji su sticajem okolnosti danas u poseti Beogradu, pa i u poseti 202. Ja želim dobar dan i dobrodošli kod mene u studio. Tu su mi Jelena Jeremić, Pavle Jakšić i Petar Bošković, učenici 8. razreda ove škole. Dobar dan.
Dobar dan, bolje vas našli.
Je li vam lepo ovde kod nas u studiju?
Jeste.
E, odlično. Onda Jelenu ću da zamolim, pošto je ona učestvovala na ovogodišnjem takmičenju srpskog jezika. Jelena, kako si ti napisala smrt majke Jugovića? Malo M ili veliko?
Ja sam napisala M velikim slovom.
A zašto, kako si to uradila? Zato što si imala iskustvo od prošle godine?
Da, imala sam iskustvo od prošle godine sa republičkog takmičenja. Tamo isto nisu prihvatili malim slovom i onda sam znala da ove godine stavim veliko.
E, a to, vidiš, nisu objasnili tvoje drugarici iz Žiče. Ona je napisala malim slovom, ispalo je da je pogrešila, a zapravo nije. Ako u udžbeniku stoji tako, onda bi to trebalo da bude prihvaćeno, je li tako?
Naravno.
Pavle, šta na ti to sve možeš da kažeš? Dakle, u udžbeniku koji vi koristite, to je izdanje Logos, je li tako?
Da, tako je, da.
I tamo stoji maloma.
Da, stoji, ne samo recimo u tom udžbeniku, stoji u mnogim drugim pripremnim sveskama, knjigama za takmičenja. Recimo, stoji da, maloma.
Maloma. Da. A onda oni, naši stručnjaci sa srpski jezik, kažu nije malo, nego treba veliko. To što u udžbenicima nije promenjeno, što u novom izdanju, pritom izdanje koje koristi osnovna škola u Žiči, nije kao kod vas Logos, već je to izdanje Klet iz 2015. godine. Dakle, i to moramo da naglasimo, promena pravopisa srpskog jezika je doneta 2012. godine, a u izdanju iz 2015. to u udžbeniku nije promenjeno. Dakle, jedna potpuna, ja bih rekao, lakrdija, da stvar bude gora. Urednica izdanja Klet za 2015. godinu je gospođa Zona Mrkalj, profesor srpskog jezika i predsednik društva za srpski jezik. Istovremeno je bila i predsednik takmičarske komisije za matematičku, književnu olimpijadu, i ona je praktično sama sebe negirala u celoj toj priči. Gospođa Mrkalj nije želela da govori za naš program, nažalost, ali smo negde pročitali njenu izjavu da ona ne smatra da snosi neku veliku odgovornost u ovom slučaju, već naravno prebacuje lopticu na neke druge ljude, odnosno na izdavače. Naravno da izdavači imaju svoj deo krivice, ali da čujemo šta bi o svemu tome mogao da nam kaže jedan ugledni naučnik, profesor dr. Sreto Tanasić. On je direktor Instituta za srpski jezik, pa verujem da ono što on zapravo predlaže bi bilo najpametnije uraditi u ovom slučaju. Da čujemo.
Naravno, problem je u tome što se to ponekada ne radi usaglašeno, i onda se desi da trpe učenici ili neki drugi korisnici takvih normativnih knjiga. Ni u kom slučaju ne bi smeli da trpe učenici, posebno kada su u pitanju razna takmičenja. Deca se spremaju godinu dana, očekuju, strahuju, strepe, kao i njihovi nastavnici, i onda zbog nesporazuma između dva priručnika, neusaglašenosti norme između dva priručnika, desi se ponekada da stradaju učenici. Ne bi smeli.
To je nepravda koja ostaje za cijel život. Ta trauma kod deteta zaista izaziva, znate, nepravda nekako najviše boli.
Tako je, nepravda najviše boli, zatim djeca gube volju i za učenje, a kamoli za spremanje dodatno, za takmičenje, za usavršavanje i tako dalje. Dakle, ne bi smjelo se nikako desiti, to se retko dešava, ne bi se smjelo ni retko dešavati. Dakle, ukoliko postoji nesporazum, neusaglašenost između dva priručnika kojim učenici se podjednako služe, koji su uneseni njima u razred, onda tu neusaglašenost treba neko da otkrije i da nađe blagovremeno rješenje. A lično, ja mislim, kada su u pitanju takmičenja, oni koji sastavljaju testove moraju da budu pažljivi da takva pitanja na koje odgovore imamo različite u različitim knjigama se izbjegavaju. A ako se i desi da promakne takvo pitanje, ono se mora eliminisati na kraju u toku ocjenjivanja, da se ne boduje ili da se priznaju i jedno i drugo tumačenje ako su tumačenja različita. Kad bih ja bio u komisiji, kad bih ja bio predsjednik komisije za ocjenjivanje rezultata takmičenja, ja bih uvijek našao, a nekada sam bio u prilici, ja bih uvijek našao rješenje koje neće pogoditi ni jednog učenika. Ali ne mogu u njeno ime govoriti, to je moj stav. Nikada ne smije učenik da trpi zbog toga što imamo neusaglašena rješenja u udžbenicima, priručnicima koji se njima daju kao literatura za pripremanje, za osnovno izučavanje u redovnoj školi i isto tako i za sve vidove takmičenja.
Hvala vam na ovom kratkom intervju i puno sreće.
Hvala vama. Drago mi je da se prati, na jedan, da kažemo, konstruktivan način. Naše školstvo i posebno naglašavam pitanja u vezi sa izučavanjem srpskog jezika, nacionalnog jezika, jer to je briga svih nas. I meni je drago što vaša kuća na ovakav način se ovim bavi. Hvala i vama.
Kročio sam
povišen ton.
Dakle, kao što rekao smo, problem učenice Sare Velimirović iz Žiče kod Kraljeva, koja je na takmičenju iz srpskog jezika napisala Smrt majke Jugovića sa malim slovom majke, je stvorio veliku dilemu u javnosti i u prosvetnim krugovima. Zašto se ti naši programi ipak tako često menjaju ili prečesto menjaju, a da pritom ni učenici ni nastavnici nisu na pravi način obavešteni o svemu tome. Dakle, čuli ste malo prije od učenika koji su bili ovdje naši gosti iz Jagodine da jednostavno do njih te informacije stižu sa velikim zakašnjenjem. Udžbenici se koriste stari, sa starim rešenjima, novi udžbenici negde se primenjuju, negde ne. Dakle, imamo jedno veoma šareno stanje u našem obrazovanju kada su u pitanju udžbenici i njihovi nastavni programi. Mi smo posetili Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije, dakle instituciju koja nosi najveću odgovornost kada se radi o izmenama programa obrazovanja i vaspitanja u našoj zemlji. Direktor ovog zavoda, Zoran Avramović, nam je na pitanje da li zavod i on lično kao direktor snose neku odgovornost za ovu zbrku koja je nastala, odgovorio na sljedeći način.
Taj slučaj mogu da objasnim, kako kažem, jednom nemarošću, propustom u proceduri izdavača. Naime, došlo je do promjene udžbenika, neki učenici se bavili, neki nisu. Mi smo svoj posao dobro obavili. Ali ako govorimo uopšte o sistemu u obrazovanju ili jednom delu tog sistema, mi smo deo tog sistema, onda moram da kažem da veliki broj problema nastaje u proceduri, da li se ona poštuje ili ne, da li ona dobra ili ne. A moram reći da tu postoje sad i razni interesi određenih aktera u sistemu, tako da kad pogledate, to su sve neki elementi koji otežavaju funkcionisanje sistema.
Dakle, čuli ste, gospodin Avramović ne smatra da zavod kao najvažnija institucija koja u ovoj zemlji radi na pripremi programa, nastavnih planova i programa, snosi bilo kakvu odgovornost što su do učenika stigli udžbenici u kojima nisu unete izmene koje su konkretno u pravopisu srpskog jezika donete još 2012. godine, a evo čuli smo, dakle, udžbenik iz 2015. dakle, 3 godine kasnije još uvek tu promjenu nije uneo. Mnogi su očigledno u sistemu zakazali, mnogi u svom tom sistemu ne rade zapravo svoj posao na pravi način, ali vidimo da niko nije pozvan na odgovornost. Što se tiče preopširnih programa, nastavnih planova koji su zastarili, koji u pojedinim slučajevima su stari 20, 30, pa možda i više godina, gospodin Avramović nam je i o tome govorio, pa da čujemo sada i tu priču.
Nastavni planovi i programi su jedno od najsloženijih pitanja u sistemu obrazovanja. Složeni su i zbog procedure izmene, i zbog samih sadržaja, a i zbog rezultata ili ishoda koji mogu da se očekuju na osnovu tih programa. Na prvom mestu mi moramo da imamo u vidu jednu činjenicu. U programima učestvuju uglavnom profesori univerziteta, odnosno ljudi sa visoko obrazovnih institucija, učestvuju nastavnici, pa negde i roditelji i stručnjaci. To su različiti pogledi na programe. Mi imamo sada programe u sistemu koji su stariji i po 20 godina. Možda i više. Ne bi pogrešili da kažemo, ima i neki koji su još iz socijalističke Jugoslavije.
Kako se menja program srpskog jezika ako potekne inicijativa recimo od škole, od nastavnika, nebitno, ili od roditelja? Ona mora prvo da dođe kod vas, je li tako?
Tačno je. Ona može da dođe i kod nas, može i preko ministarstva. I mi pristupamo formiranju komisije. Ne može nijedan nastavni plan i program da se uradi a da ne budu stručnjaci ili kompetentni ljudi uključeni u izradu tog programa. To je prvi korak. S druge strane, mi uključujemo i one koji treba da realizuju taj program, to su uglavnom nastavnici osnovnih i srednjih škola, i njihova pomoć je tu dragocena. Mi moramo da budemo svesni činjenice da i u struci nisu jedinstvena mišljenja. I tu postoje velike razlike. Ako vi sad pogledate važeći nastavni plan i program, tu imate obavezne predmete, imate izborne predmete. Ali javljaju se, kažem, zahtevi da se uvode novi predmeti, a imate otpor da se neki predmeti redukuju, da se smanji možda fond časova. Tako da tu onda imate veliku borbu, tu apsolutno očekujete otpor i nastavnika i profesora univerziteta, odnosno katedri.
Sister and your mom too, 'cause they're about to throw down, and yeah, you know just what to do. Keep it coming up. So do your dance, do your dance, do your dance. Quick, mama, come on, baby, tell me what's the word.
Povišen ton.
14:25 u povišenom tonu pričamo o problemima u našem sistemu obrazovanja, u našoj prosveti, inicirani onim slučajima učenice iz Žiče kod Kraljeva, Sare Velimirović, koja je za jedan poen izgubila mesto na književnoj olimpijadi i taj jedan poen je izgubila upravo zato što je napisala u odgovoru ono što stoji u udžbeniku po kome ta deca uče. Stiže jedna poruka koja upravo kaže: sramota, najnoviji udžbenici su u Beogradu, jadna deca iz unutrašnjosti, bruka, bez potpisa, ali moramo reći da to baš i nije tačno, jer evo naši gosti iz Jagodine, deca koja su malo pre bila ovde u studiju, su rekla da oni koriste knjigu drugog izdavača i u toj knjizi je ta promena uneta, dakle kod njih u njihovom udžbeniku izdanje Logosa stoji Smrt majke Jugovića velikim slovom, dok ono što stvara najveću zabunu i čini najveću nepravdu je to što izdanje Kleti iz 2015. godine ne sadrži tu izmenu, a kažem najindikativnije je to što je urednik tog izdanja Zona Mrkalj, gospođa koja je bila i predsednik, odnosno da, predsednik komisije na republičkom takmičenju iz srpskog jezika, tako da je ona praktično negirala sebe kao urednika, kao predsednik ove komisije. Još jedna poruka kaže: pogađa me ovo zbog dece, pa zašto vi kao javni servis niste to preneli u nekim udarnim vestima, uvek se nekako zataškaju ovakve stvari, a to bi trebalo da bude prioritet svih nas, iskoreniti nepravdu. Naravno, mi upravo na ovaj način pokušavamo da iskorenimo nepravdu. To što mi kao javni servis nekada kasnimo u tim stvarima, to baš i nije do nas novinara, već znati sami, postoji hijerarhija koja mora da se poštuje. Da li se po ovoj logici i starina Novak piše velikim slovom u potpisu Buđevi Laki? Naravno, Laki Novak ipak ime i starina mora velikim slovom, no kažem, to je samo jedan od problema u našoj prosveti, u našem obrazovanju. Dakle, imamo jako puno problema. Pre svega, preopširni program i preopterećenost dece. To je ono što je možda i veći problem od ovog samog slučaja, mada je on vrlo indikativan. Pa u nastavku razgovora da čujemo šta o tim programima dalje govori Zoran Avramović, direktor Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.
Vi kao zavod, vi ste morali prvo da vodite računa o interesu dece. Šta je njima potrebno? Kako mi tu decu da izvedemo na put? Kako mi tu decu da usmerimo prema nekoj nauci? Interesi profesora, interesi izdavača, interesi raznih interesnih grupa su po meni nešto što treba malo skloniti u stranu. Da li se slažete sa mnom?
Potpuno ste u pravu. Škola i sistem, i mi koji smo u sistemu, mi moramo najpre da mislimo o deci, učenicima i o kvalitetu njihovog obrazovanja. Mislim, to je naš primarni cilj. Ja to vrlo dobro znam, jer sam učestvovao u ovim diskusijama o zakonu o udžbenicima i video sam kakvi se tu interesi postoje. Dakle, tu niste mogli da identifikujete interes dece. Ako smo, recimo, mi u diskusiji tražili da se smanji broj stranica, da se smanji obim udžbenika, pogotovo za decu nižeg uzrasta na prvom stepenu, znate, kad vam treba nositi tovar nekih knjiga, znate, krivi kičmo, imali smo i te argumente. Ali interes izdavača je bio da taj broj stranica bude što veći. To je samo jedan detalj. Znači, vidite, tu je bio interes dece gotovo zanemariv.
Ali dobro, ipak ste vi ta institucija koja treba to da preseče. Je li tako? Kod vas dolaze ti programi i vi treba, ono su vaše komisije, da to kažu.
Tačno.
Ovo ćemo ovako.
Tačno je, pasite, kad je reč o programe, tačno, mi pravimo predlog. Mi dobijamo nalog, mi napravimo predlog uz pomoć stručnih komisija i to odlazi onda na Nacionalni prosvetni savet. A Nacionalni prosvetni savet ima nadležnost da donosi i da menja nastavne planove i programe.
Ali oni kažu da oni usvajaju ono što dobiju od zavoda, da tu nema mnogo rasprave, uglavnom se kaže usvaja sve što stigne od vas.
Pa sad da vam kažem, moje iskustvo govori da Tu imate i takvih neslaganja, otpora, mislim, kako zavisi od predmeta do predmeta. A evo sad je bila revizija nastavnog plana za matematičku gimnaziju i filološku. Recimo, tamo je bila neka diskusija o pisima, koji pisi treba da, da se obrađuju, odnosno ne samo pisi, nego i koja dela. A mi smo dali jedan predlog i onda su oni dopunjavali, nisu pristali. U svakom slučaju, po zakonu, oni su odgovorni za nastavni plan i program. Oni mogu da ga prihvate, mogu da ga odbiju.
Povišen ton.
14 časova 38 minuta. Čuli smo šta je o problemu nastavnih planova i programa rekao direktor Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Zoran Avramović. Otprilike, konačnu reč kod svakog programa i kod svakog predmeta pojedinačno daje zapravo Nacionalni prosvetni savet. Da čujemo sada šta o svemu tome ima da kaže predsednik Nacionalnog prosvetnog saveta, profesor matematike sa Prirodno-matematičkog fakulteta Aleksandar Lipkovski.
Nacionalni prosvetni savet u suštini ima poslednje ovlašćenje u donošenju nastavnih planova i programa. On ih donosi na predlog ministra, a tehničko-stručni deo posla radi zavod. Pri tome odlučuje tako što naravno raspravlja i naravno može i da izmeni. A ako su izmene manje, onda te izmene mogu da se direktno u tekstu tog predloga sprovedu i prosvetni savet onda upućuje to ministarstvu. Ali ako su izmene veće, onda to zahteva jedan veliki stručni posao, znači timova koje Nacionalni prosvetni savet nema. I onda taj deo posla se opet vraća zavodu. Zavod ima i svoje zaposlene i može da angažuje spoljašnje komisije koje onda taj predlog Nacionalnog prosvetnog saveta realizuju stručno. Recimo, ako se promeni nastavni plan, onda mora na odgovarajući način da se promeni i nastavni program.
Eto, dakle, čujemo kako profesor Lipkovski ipak vraća lopticu Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, jer oni drže ključ u svojim rukama i oni zapravo rade i te izmene kada su malo veće i obimnije, što opet govori da taj zavod ima tu, kažem, konačnu reč. Profesor Lipkovski je inače matematičar koji realno sagledava probleme, pre svega preopštenih programa, ali ukazuje na druge probleme koji opterećuju naše đake.
Nemam ništa protiv toga da se nastavni program matematike promeni i rastereti. Ja isto mislim da je možda u nekim delovima preobiman, ali ne zaboravite da je to širenje nastavnih programa išlo ne godinama, nego decenijama unazad, postepeno, da su se uvodili novi predmeti u osnovnu školu i da je to preopterećenje u stvari nastajalo više zbog umnožavanja, da tako kažem, predmeta i umnožavanja materijala koji se u tim predmetima radi, obrađuje. Ne bih se složio sa konstatacijom da su deca u stvari preopterećena. Prvo, broj časova u osnovnoj školi, za koji svi tvrde da je veliki, nije veliki, jer kako pokazuju istraživanja, recimo u Evropskoj uniji, broj časova se kreće u osnovnoj školi između 28 i 30 obaveznih. Kod nas je 25 obavezno plus 3 izborna. E sad, drugo je pitanje što se i van nastavne aktivnosti, koje bi mogle da budu van nastavne aktivnosti, sekcije ili druge aktivnosti, na mala vrata isto smeštaju u nastavni program. Sad smo došli u situaciju da u stvari imamo velike probleme u školi, ali se ne slažemo svi u tome odakle ti problemi dolaze. Postoji ta grupa ljudi koja, ili grupa stručnjaka, kako god hoćete, koja govori o tome da je to zbog preopterećenja. Moje mišljenje je samo delimično na toj strani. Možda i postoji neki, mogao bi da se nastavni program malo revidira i malo sredi, da ne bude prevelikih ponavljanja, mada se sve uči u spiralnom toku, dakle uvek mora da bude ponavljanja, ali s druge strane ono što je problem, ja mislim da je to u stvari urušavanje sistema vrednosti na kojima je počivala škola. I to je najveći problem.
To je društveni
problem, ali na tom sistemu vrednosti počivala je škola, dakle znanje i imanje, toga više nema. E to je ono najstrašnije.
Doesn't matter what you did, who you were hanging.
Povišen ton.
U čitavoj Evropi nadležni se trude da nastavne planove i programe za osnovne i srednje škole što više, da kažemo, isprate u smislu razvoja nauke i tehnologije i da ti programi u potpunosti prate život. Dakle, sve ono što je najnovije iz sveta tehnologije i sveta nauke se u najkraćem mogućem roku primenjuje i u nastavi. Kod nas je, nažalost, sve nekako obrnuto. Naši programi, kao što rekao, smo jako zastarili, još uvek se neke stvari vuku po 20, 30 i više godina. Ceo sistem je jako spor, da li to može malo brže, sigurno da može, ali bi morali mnogi u tom sistemu da se, da tako kažem, pokrenu iz neke svoje letargije. Evo jednog dobrog primjera koji bi možda mogao i kod nas biti primenjen, odnosno morali bi nadležni da razmisle da li nešto tako može da se primeni, pa da čujemo šta na tu temu ima da kaže Zoran Avramović, direktor Zavoda za obrazovanje, odnosno unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.
Ja sam negde našao primer Škotske, gde su oni uveli sistem obrazovanja u kome bukvalno učenici biraju predmete koje će da izučavaju u školi. I oni, kaže, imaju, recimo, izabereš 10 predmeta koje želiš da učiš i to učiš. Znači, sad je to verovatno jedan ekstremni slučaj, ali možda bi dobro rešenje bilo da se broj tih izbornih predmeta poveća, pa da ovakve slučaje, kao što smo sad naveli, primjer recimo muzičkog ili likovnog, da deca koja su talentovanija za takve stvari to biraju kao izborni predmet, a da u obavezne predmete ipak ulaze, ne znam, matematika, srpski i sve ono što inače ulaze. Da li biste vi podržali recimo takvu ideju da se broj izbornih predmeta poveća, a da se smanji broj ovih obaveznih, da bismo tu možda dobili neki prostor za smanjenje pritiska na učenike?
Ovaj primjer iz Škotske može da se razmatra sa dva stanovišta. Ako je u pitanju ličnost, onda ona doista može da bira predmete koje hoće. Ali ličnost ne može da živi mimo društva, i svako društvo ili svaka država ima svoj model ličnosti koji opet stvaraju naučnici, intelektualci. Dakle, to je nešto što se određuje mimo države, ali prosto država stoji iza takve ideje obrazovanja i ličnosti. Ja mislim da mi uopšte idemo u pravcu, ovo savremeno društvo je tehnologizirano i sve se više specijalizuje. Ja mislim da će i naša škola ići u tom pravcu da se smanjuje broj obaveznih predmeta, a da se poveća broj izbornih.
Eto, dakle, teme za razmišljanje. Da li će u narednom periodu ljudi iz ovog zavoda, naročito ljudi iz ministarstva, krenuti u ozbiljnu reformu školstva, to je pitanje koje se već godinama provlači i nikako da dođe na dnevni red. Sada već bivši ministar prosvete, dr. Srđan Verbić, nije u svom mandatu pokrenuo ozbiljnije tu temu. Nadamo se da će novi ministar to krenuti da radi, jer pre svega interes je naše dece da se taj program konačno negde uskladi i usaglasi sa evropskim standardima na koje se mi stalno pozivamo u ovoj zemlji, a koje ne pratimo tamo gde bi trebalo da pratimo, tamo gde možda i ne bi trebalo, tu smo izgleda mnogo revnosni. Javila se jedna Aleksandra koja kaže da radi kao profesor srpskog jezika i kaže: znam koliko je truda i vremena potrebno da se dete spremi za državno takmičenje. S obzirom da sam upućena kako funkcioniše ceo sistem, imam utisak da je cilj takmičenja da decu i profesore totalno obeshrabri i natera da odustanemo od svakog truda. Pa da li je to normalno? Naravno, gospođo Aleksandra ili gospođice već, da ne pogrešim, da to nije normalno i da smo upravo zato i mi u ovom našem povišenom tonu pokušali da podignemo glas, da povisimo ton i da kažemo nadležnima: pa ljudi, preduzmite nešto. Nadamo se da će ovo doći i do, kao što rekao, budućeg ministra prosvete, od koga ipak najviše sve zavisi. On bi morao da bude taj koji će da inicira i da natera ljude iz Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, iz Nacionalnog prosvetnog saveta i iz svih ostalih institucija koje učestvuju u pripremi programa i realizaciji programa u školstvu, da konačno krenu da urade jednu ozbiljnu školsku reformu, reformu svih nastavnih planova i programa, jer to je interes naše dece. I da, za kraj da završim sa rečenicom koju je izgovorio u našem razgovoru profesor Aleksandar Lipkovski, profesor matematike i predsjednik Nacionalnog prosvetnog saveta, a to je da greške koje recimo napravi jedan lekar se odmah vide i naravno da su one katastrofalne jer su u pitanju ljudski životi. Greške koje napravimo u sistemu obrazovanja, one se ne vide odmah, one se vide tek posle mnogo, mnogo godina, ali su za naciju, za državu možda i mnogo veće i katastrofalnije od svih ostalih. Zato je i vreme da se ljudi malo prizovu pameti da krenu da prave jednu ozbiljnu reformu školstva. Toliko za danas u ovom povišenom tonu. Nadam se da ste sa interesovanjem ispratili ovu temu, jer sigurno da ona zaslužuje i mnogo više priče od ove koje smo mi danas ispričali, ali Bože zdravlje, bit će možda prilike da tu priču ponovimo. Toliko za današnje druženje. Moje ime je Boban Igrutinović i želim vam prijatno popodne uz vašu 202.
Povišen, povišen ton.
Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats of $15, spending every dime on a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem flits, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns down the levee, all misfits are putting on the Ritz.
And that's where each and every Lulu Bell goes. Every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me and we'll attend the Jubilee. See them spend their last 2 bits putting on the Ritz. Upon Lenox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats and $15, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion says, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits putting on the Ritz. That's where each and every Lulu Bell goes. Every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me, we'll attend the Jubilee. See them spend their last 2 bits putting on.
Petnaest je časova i 2,5 minuta. U Svaštari se družimo do 16 sati. A do kraja Svaštare čućete rubrike Datum, vreme, mesto, koja je danas posvećena Johnu Wayneu. Biće zanimljivo. Tu je i rečenica koja dan znači grafit da stavi osmeh na vaše lice ukoliko vam možda ne prija ovo sparno pa i toplo vreme koje je sada trenutno u Srbiji, jer je 25 stepeni u Novom Sadu, u Beogradu isto toliko, Kragujevcu 23, u Nišu takođe 23 stepena, ima oblaka u celoj zemlji, mogući su pljuskovi kao i svih ovih majskih dana, zato se pripremite i na to. A još informacija servisnih za gradove širom Srbije očekuje vas u 20 do 4, a u pola 4 pričat ćemo nešto detaljnije o Sterinom pozorju, manifestaciji koja počinje danas i traje 10 dana.
Mind. Yeah, that's what you're all about. 'cause I'm moving out.
Sve na jednom mestu.
Beograd, Beograd 220.
Ona to zna, ona zna da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna da je dugo, dugo. Volim već. Volim već. Molim je da, molim je da mi bar jedan put. Molim je da, molim je da mi bar jedan put veruje. I kad je vidim ja se pitam da li postoji. Kad je vidim, ja se pitam, da ona zna. I kad je vidim, ja se pitam, da li postoji. I kad je vidim, ja se, ona zna, ona zna, da je luna, luna, volim ja. Ona zna, ona zna, da je luna, volim. Ona to zna, ona zna, da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna, da je dugo, dugo. Volim već, volim već, volim, volim. I svake noći kada sanjam, ona me voli. I svake noći ja se pitam, da ona zna. Svake noći kada sanjam, ona me voli. I svake noći ja se, ona zna, ona zna, da je ludo, ludo volim ja. Ona zna, ona zna, da je ludo, ludo volim ja. Ona zna, ona zna, da je ludo, ludo volim ja. Ona zna, ona zna, da je ludo, ludo volim ja. Ona zna, ona zna, da je ludo, ludo volim ja. Ona zna, ona zna, da je ludo, ludo volim ja. Ona zna, ona zna, da je ludo, ludo volim ja. Ona zna, ona zna.
Datum,
vreme,
mesta.
Datum,
vreme,
datum.
26. maja 1907. godine rođen je John Wayne, američki glumac, reditelj i producent. Rođen je kao Marion Michael Morrison, ali svoje ime Marion nikada nije voleo jer je bilo i žensko ime. Odrastao je uz roditeljske svađe, česte selidbe, ali i siromaštvo. Iako je bio dobar đak, zbog nedostatka novca je rano počeo da radi. Ljubav prema američkom fudbalu omogućila mu je dobijanje stipendije, ali i posao scenskog radnika u studiju Fox. Dešavalo se i da statira u filmovima, ali glumu nije smatrao svojim pozivom. Njegov talenat tada nije prepoznao ni reditelj John Ford, koji ga je u tom periodu čak i maltretirao.
Over mountains that reach from the sky to the moon, a man with a dream that will never let go, keeps searching to find El Dorado.
Ben je prvu glavnu ulogu u filmu Big Trail dobio zahvaljujući sticaju okolnosti. Fizički je odgovarao liku, a i njegov glas je zadovoljavao jer se sve to dešavalo u vreme pojave zvučnog filma. Njegovo ime nikako nije odgovaralo, pa je tada dobio ime po koga ga zna ceo svet, John Wayne.
Give me a rifle.
What is this?
You can't learn the easy way, you'll learn the hard way. I make a thrust.
What, without a scabbard?
You heard me.
You mean this way? Yeah, like this.
U film je uloženo $2 miliona, ogromna suma za to vreme, ali je bio finansijski fijasko, zbog čega Wayne narednih nekoliko godina igra sporedne uloge u niskobudžetnim filmovima. Njegov pravi proboj na filmskom platnu dešava se pošto mu John Ford poverava glavnu ulogu u današnjem klasiku Poštanskoj kočiji.
When Liberty Valance walked around, the men would step aside. Because the point of a gun was the only law that liberty understood. When it came to shooting straight and fast, he was mighty good.
Wayne je osvojio jednog Oscara i to za film Čovek zvani Hrabrost iz 1969. Glumio je u klasicima westerna poput filmova Crvena reka, Rio Grande, El Dorado, Čovek koji je ubio Libertya Valancea. Ženio se 3 puta, od mladosti imao sklonost ka piću, a i danas se viski služen u čaši od 2 decilitra u Hollywoodu zove John Wayne.
Datum, vreme, mesto.
I'm not afraid.
Christmas Eve.
Smederevskoj Palanci i Vranju trenutno je malo u o-ou, zato što tamo grmi, a kada je reč o vremenu u ostalim predelima Srbije, ima oblaka, sparno je, ali trenutno je najhladnije, najsvežije na Kopaoniku 10 stepeni, najtoplije u Loznici i Sremskoj Mitrovici gde je 26 stepeni, a u ostalim gradovima između 22 i 25 stepeni. Danas u Srbiji, dakle, mogući popodnevni pljuskovi sa grmljavinom, a sutra za koji stepen toplije, manje oblaka, kažu meteorolozi, a onda za dane vikenda i početkom naredne nedelje biće pravo ono prolećno letnje vreme. Uglavnom vedro uz najvišu temperaturu oko 30 stepeni. Utorak opet pljuskovi, ali do tada odlažemo onu nepromočivu opremu. Trenutno je 3 sata i 20 minuta, mi se u Svaštari družimo sve do 16.
Wow.
Rečenica koja dan znači.
Ne možemo više da živimo od dedine penzije. Moraćemo da ga zaposlimo.
Yeah.
Kragujevac, Paraćin,
Paraćin,
Sombor,
Glasnici,
202,
Valjevo,
Novi Sad,
Ivanjica,
Kraljevo,
Subotica.
61. Sterijino pozorje od večeras sve do 2. juna održava se u Novom Sadu. A kada kažemo održava, može i izdržava, jer je ovogodišnji slogan Gde su granice, pa može da se shvati i uz pitanje gde su granice izdržljivosti kulture u Srbiji, ali na još načina sigurno. A o detaljima manifestacije Sterijino pozorje razgovaramo sa dopisnicom prvog programa Radio Beograda iz Novog Sada, Bojanom Karavidić. Bojana, dobar dan i dobrodošli na Talase 202.
Dobar dan, bez obzira što smo već navikli 61 godinu da se Sterijino pozorje održava, uvek ovih dana vlada jedno posebno raspoloženje, nekako dolazi proleće, a Sterijino pozorje, tako da je uvek lepa atmosfera ovih dana u Novom Sadu.
I bit će sigurno tako u narednih 10 dana, makar.
Na pozorišnom festivalu nacionalne drame i pozorišta vidjet ćemo 7 takmičarskih predstava koje je odabrala selektorka Marina Milivojević-Mađarev, a za ovu godišnju selekciju karakteristično je da su čak 4 predstave koprodukcije, što u stvari pokazuje da se na taj način da pozorišta prevazilaze nestašicu novca namenjenog pozorišnoj umetnosti.
Zato sam upravo i rekla to, nadovezala se na slogan Gde su granice, sigurno je i selektorka Marina Milivojević-Mađarev mislila i na to izdržljivosti, ali i granice prostranstva kulture na neki način.
Ona je nekoliko je granica, ona pomenula kada je koncipirala ovo Sterijino pozorje i predstave. Pre svega, koji je najmanji budžet sa kojim je moguće napraviti produkciju jedne pozorišne sezone. Zatim, gde su granice savremenog teksta? Također, na osnovu kojih granica utvrđujemo koji je domaći ili lepše rečeno naš pisac? Da li su to granice države ili jezika? I da li su mesto rođenja i jezik pravo merilo za razgraničavanje naših od njihovih pisaca? Tako da ovo granice postavlja mnoga pitanja, a to ćemo videti za ovih 10 dana. Ono što ja bih rekla da večeras počinjemo takmičarski program predstavom Beogradskog narodnog pozorišta Rodoljupci u režiji Andraša Urbana, a prethodno će pozorijansku besedu održati naša vrsna glumica srednje generacije Anita Mančić. Ovogodišnje pozorje, kao i svih 60 prethodnih, uvek imaju i svoje prateće programe, tako da su tu i izložbe plakata, a ja bih posebno pomenula izložbu višedecenijskog fotoreportera, pratioca svih kulturnih i drugih događaja u Novom Sadu. On je Branislav Lučić i sutra će biti otvorena njegova izložba koja se zove Decenije sa pozorjem, na kojoj će on predstaviti oko 170 fotografija raznih osoba, gostiju, glumaca koji su bili učesnici Sterijinog pozorja, koliko on prati pozorje, a to je više od 4 decenije. Pored toga, bit će i jedan dečiji program, što možda nekako uvek se manje pominje, ali u subotu je program koji se zove Scena maska Kostin Lutka. To je u stvari u organizaciji Centra za likovno vaspitanje dece i omladine Vojvodine, kada su deca iznela svoj doživljaj raznih tema koje se tiču Sterijinog pozorja i njima će biti uručene i nagrade. Ono što je drugačije u ove godine je da svako Sterijino pozorje prati i ozbiljan okrugli sto kritike. Ove godine će se okrugli sto kritike održavati odmah posle održanih predstava, a to je sve zbog toga jer je za 30% manje sredstava ove godine za Sterijino pozorje, kako je rekao Miroslav Miki Radonjić, direktor Sterijinog pozorja. Međutim, to manje sredstava ne znači i manje kvaliteta, baš nasuprot, ali je jednostavno su se malo sabrali troškovi i oduzeli troškovi za putovanja, hotelske smeštaje, gostiju. Tako da svi programi ostaju na broju, svi će imati vrhunski kvalitet, ali je eto racionalizovano sve.
Jasno, da
se ne bi izgubio kvalitet, jer kako je i na poslednjoj konferenciji u oči Sterijinog pozorja rekao Miroslav Miki Radonjić, pozorišna umetnost je ipak jedna od temeljnih osnova našeg čitavog bivstvovanja.
Bojana, veliko vam hvala na ovim informacijama i ima tu, naravno, i uz sav program 61. serijnog pozorija i onih tema koja jesu i za razmišljanje šire našeg cijelog društva. Čuli ste Bojanu Karavidić, dopisnicu prvog programa Radio Beograda iz Novog Sada, a svakako će i kulturna redakcija 202. pratiti sve ono što se bude dešavalo u Novom Sadu ovih 10 dana.
Vaša brojka.
2-0-2.
Da.
Life is just a lonely highway.
U Beogradu će zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži do sutra u 6 sati bez vode ostati potrošači u naseljima Vinča i Leštane. Isključenje u snabdevanju vodom očekuju se i sutra u Husovoj ulici na opštini Voždovac od 8 do 22 časa. U Beogradu će zbog radova u ulici Zdravka Čelara u zoni raskrsnice sa Kopernikovom ulicom do 31. maja biti izmenjen režim javnog gradskog prevoza. Vozila linija 33 i 48 će na izmenjenom delu trase koristiti sva postojeća stajališta javnog gradskog saobraćaja. U Novom Sadu na Detelinari neće biti tople vode do kasnih večernjih časova. Zbog rekonstrukcije vrelovodne mreže u bloku Bulevara Oslobođenja, od petka 27. maja privremeno će biti zabranjen saobraćaj u ulici Braće Jovandić naspram broja 4. Privremena zabrana saobraćaja važi do 30. maja u 20 časova. Autobus GSP-a Trojka u Novom Sadu promenit će trasu od petka 27. maja zbog rekonstrukcije vrelovoda u ulici Braće Jovandić. Izmena trase linija 3 važiće do 30. maja u 20 časova. U Beogradu je danas u pres centru fudbalskog kluba Crvena zvezda organizovano dobrovoljno davanje krvi do 18 časova.
Servis 200.
nedelje.
Za hit 202 za ovu sedmicu ste izabrali pesmu The Great Unknown koju izvodi Iron Maiden.
Thank you.
5 minuta je do 4. Hvala vam što ste bili uz Svaštaru 202. Sa vama su od 14 sati bili Deniza Petrović, Slobodan Igrutinović, Sale Marković, Mirološ Georgijević Gera i Kruna Pintarić. Vesti danas su 16 časova, nakon toga Supersport, a do 17 sati Miloš Georgijević Gera bit će domaćin emisije Indeks 202. U susret Exit festivalu svakog četvrtka bavimo se svim novim informacijama u vezi sa izvođačima i pratećim programom Exita, a bit će trenutak u Indeksu kada ćemo vam pokloniti i komplet karata za ovaj festival, pa naslušajte pažljivo. A Jelena Knežević danas u emisiji Vizija razgovarat će sa psihologom Željkom Mićić o tome ko su i zašto uzori mladima u Srbiji, oslanjajući se na izložbu u Parobrodu koja se baš time bavi. A o Sterinom pozorju koje u Novom Sadu počinje večeras bit će više reči od 18 sati u emisiji Ars Artifex, kao i o komemoraciji povodom smrti velikana našeg glumišta Bate Živojinović. Ekipa 202. Želi vam lep ostatak dana. Pozdrav!